Είναι η σειρά «Πράσινη ζωή», 5 podcast για μια πιο οικολογική καθημερινότητα. Μια συνεργασία της LIFO με τη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ.
Φωνικοί καύσονες στον Καναδά με το θερμόμετρο να δείχνει 50 βαθμούς Κελσίου. Θερμοκρασίες ρεκόρ και στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στη Σιβηρία το θερμόμετρο σκαρφαλώνει στους 48 βαθμούς και πυρκαγιές κατακαίνε τα δάση. Ενώ σε Γαλλία και Γερμανία πυκνό χαλάζι καλύπτει τις πόλεις. Ο καιρός τρελάθηκε και γίνεται πρωτοσέλιδο στη γαλλική Λιμπερασιόν. Τα ακραία φαινόμενα γίνονται όλο και πιο συχνά και πιο έντονα. Η μέση θερμοκρασία θα ανέβει έως και 1,5 βαθμούς έως το 2024, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Και τότε οι συνέπειες θα είναι ακόμα πιο δραματικές, ίσως και μη αναστρέψιμες.
Οι μισές αμμώδεις παραλίες της Ελλάδας και γενικότερα του πλανήτη, πολλές από τις οποίες βρίσκονται σε πυκνοκατηγημένες περιοχές, μπορεί να έχουν εξαφανιστεί ως το τέλος του αιώνα μας, αν συνεχιστεί η κλιματική αλλαγή με το σημερινό ρυθμό. Ο υδροφόρος ορίζοντας σε ολόκληρη την Μεσόγειο έχει κατέβει πολλά μέτρα. Μάλιστα, πολλές περιοχές της Θεσσαλίας, όπως και στο καλοχώρι της Θεσσαλονίκης, κινδυνεύουν να γίνουν υφάλμηρα ή και υποβρύχια. Το ίδιο κινδυνεύουν και τα μικρά νησιά μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και με μία μείωση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, η παγκόσμια υπερθέρμανση δεν θα μπορέσει να μείνει πολύ κάτω από το να σημειώσει αύξηση 1,5 βαθμού Κελσίου. Αυτό συμβάλλει στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Η συχνότητα και η διάρκεια των ξηρασιών θα συνεχίσουν να αυξάνονται εξαιτίας της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, με τη λειψιδρία να πλήττει ήδη δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, προειδοποίησε πρόσφατα ο ΟΗΕ σε σχετική έκθεσή του. Είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και αυτό είναι ένα επεισόδιο της σειράς «Πράσινη ζωή», 5 podcast για μια πιο οικολογική καθημερινότητα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.
Σήμερα φιλοξενούμε στο στούντιο της LIFO την ομότιμη καθηγήτρια στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κυρία Μαρία Μιμίκου. Ήταν διευθύντρια του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων, πρόεδρος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, διευθύντρια του τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ενώ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στα επιστημονικά πεδία της διαχείρισης υδατικών πόρων, αστικής και παράκτιας υδρολογίας, υδρολογικής μοντελοποίησης, πρόγνωσης πλημμυρών και ανάλυσης συνθήκων λειψιδρίας και ξηρασίας. Κυρία Μιμίκου, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Θα μιλήσουμε για το θέμα που μας απασχολεί, αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκινήσω με το τι είναι η κλιματική αλλαγή. Τι θα μας λέγατε?
Βεβαίως. Η κλιματική αλλαγή είναι μια συνεχής και συστηματική αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σε σύγκριση με την προβιομηχανική περίοδο, η οποία οφείλεται στην υπερσυγκέντρωση των αρείων θερμοκηπίου. Εκείνο που είναι άσχημο είναι ότι από τη βιομηχανική περίοδο, κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής περίοδου, έχουμε υπερσυγκέντρωση των αερίων θερμοκηπίου, τα οποία αέρια θερμοκηπίου είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το οξείδιο του αζότου, το μεθάνιο και οι κλωροφθοράνθρακες. Λοιπόν, αυτά τα αέρια, ποιος είναι ο μηχανισμός τώρα? Τα αέρια συγκεντρώνονται γύρω στην ατμόσφαιρα, δημιουργούν ένα θόλο. Η ηλιακή ακτινοβολία, η οποία πέφτει στη γη, αντανακλάται και δεν μπορεί να φύγει από το θόλο, το σύνολό της. Έτσι ένα μεγάλο μέρος επιστρέφει στη γη και αυτό την θερμαίνει. Είναι ο μηχανισμός θερμοκηπίου, γι' αυτό λέγεται και φαινόμενο θερμοκηπίου. Και θέλω να διακρίνω εδώ την κλιματική αλλαγή από την κλιματική μεταβλητότητα, διότι ο κόσμος το μπερδεύει αυτό. Η κλιματική μεταβλητότητα είναι οι αναμενόμενες αλλαγές στις εποχές του χρόνου, η υγρή με ξηρή περίοδο, πλημμύρες, ξηρασίες. Εμείς οι μηχανικοί, όταν σχεδιάζουμε τα έργα, λαμβάνουμε υπόψη μας τη μεταβλητότητα του κλίματος. Εκείνο το οποίο δεν λαμβάνουμε υπόψη μας είναι αυτή η συστηματική αύξηση θερμοκρασίας, η οποία συστηματική αύξηση θερμοκρασίας κάνει τα έργα μας στο παρόν και στο μέλλον να μην μπορούν να αποδώσουν τα μεγέθη για τα οποία έχουν σχεδιαστεί. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
Επειδή εσείς εδώ και πολλά χρόνια μελετάτε την κλιματική αλλαγή, τι διαπιστώνεται να έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια και τι δεν γνωρίζαμε τότε. Γιατί τότε νομίζω ότι περισσότεροι δεν δίνανε τη βαρύτητα που δίνουν σήμερα.
Κοιτάξτε, στον 1,5 αιώνα της βιομηχανικής ανάπτυξης, οι διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά και από φυσικές πηγές προκύπτουν τα αέρια θερμοκηπίου, απέδωσαν αυτά τα αέρια θερμοκηπίου τα οποία υπερσυγκεντρώνονται πλέον. Οι πηγές που προέρχονται τα αέρια θερμοκηπίου είναι η καύση των στερεών και των υγρών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας, άλλης μορφής ενέργειας. Είναι η κτηνοτροφία για τις φυσικές πηγές, τα δάση, είναι οι μεταφορές, είναι τα σπρέις τα οποία δημιουργούν το χλωροφθοράνθρακα. Και επομένως αυτές οι πηγές έχουν αρχίσει και δημιουργούν αυτό το θόλο που είπα προηγουμένως, την υπερσυγκέντρωση των αερίων θερμοκηπίου. Αυτό που ο κόσμος μπερδεύει είναι ότι ότι είναι θεωρία αυτό. Δυστυχώς για μας δεν είναι θεωρία. Αυτή τη στιγμή έχει συντελεστεί η κλιματική αλλαγή. Και γιατί? Γιατί στη διάρκεια που έχουμε μετρήσει θερμοκρασίας, μέχρι τον περασμένο Φεβρουάριο έχει διαπιστωθεί ότι έχουμε μια αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη 1,19 βαθμούς Κελσίου από την προβιομηχανική περίοδο μέχρι τώρα. Και πιστεύετε ότι έχει μελετηθεί ότι εάν συνεχίσουμε τον ίδιο ρυθμό, σε 10 χρόνια από τώρα θα έχουμε ξεπεράσει τους 1,5 βαθμούς αύξησης θερμοκρασίας, που είναι ένα όριο που οι επιστήμονες δίνουν ώστε η επιστροφή στην πραγματική, στην κανονική κατάσταση να είναι πια μη αναστρέψιμη και μη βιώσιμη ίσως.
Το ήξερες ότι περισσότερο από το 25% των συνολικών παγκόσμιων εκπομπών ρήπων προέρχεται από το σύστημα διατροφής, οπότε οι σημερινές διατροφικές συνήθειες απλώς δεν είναι βιώσιμες. Η μείωση των αποβλήτων τροφίμων είναι νούμερο ένα σε αυτά που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι για να συμβάλλουν στο να γίνει κάποια διαφορά.
Τι θα σημαίνει η γρήγορη υπερθέρμανση του πλανήτη τις επόμενες δεκαετίες?
Να ξεκινήσουμε να λέμε γιατί η κλιματική αλλαγή έχει μετονομαστεί σε κλιματική κρίση.
Φυσικά.
Γιατί είναι κρίση λοιπόν? Κρίση είναι γιατί οι επιπτώσεις που έχει στις διάφορες περιβαλλοντικές μεταβλητές και στον άνθρωπο είναι εξαιρετικά μεγάλες και στην πλειοψηφία τους αρνητικές. Για να έρθω στο δικό μου πεδίο, τα νερά, να σας πω ότι για τη θάλασσα, για παράδειγμα, όλοι ξέρουμε ότι το λιώσιμο των πάγων θα αυξάνει την στάθμη της θάλασσας. Μέχρι τον περασμένο αιώνα υπολογίζαμε ότι είχαμε γύρω στα 2.000 κατοίκους το έτος οι οποίοι επηρεάζονταν από την άνοδο της θάλασσας. Τα μοντέλα μας λένε ότι αυτά τα ποσά θα διπλασιαστούν ή και θα 25-πλασιαστούν για την Νότια Ευρώπη, για παράδειγμα, Κρήτη, Σικελία, εάν συνεχίσουμε έτσι μέχρι το 2080, δηλαδή στα επόμενα 60 χρόνια, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Τα διάφορα μοντέλα για τη θάλασσα δίνουν ότι η αύξηση της στάθμης θα είναι της τάξης του 40-60% για τα επόμενα 60 χρόνια, που σημαίνει ότι η πάρα πολύ χρήσιμη γη στις ακτές θα χαθεί και κάποια μικρά νησάκια μπορούν να εξαφανιστούν και τελείως. Επομένως, μιλάμε για κάποιο είδος αφανισμό. Για τα υπόλοιπα νερά εκτός θαλάσσης, ξέρουμε ότι η εξάτμιση θα αυξηθεί λόγω της αύξησης θερμοκρασίας και η διαπνοή από τα φυτά. Αυτό θα σήμαινε να έχουμε περισσότερες βροχές, αλλά δυστυχώς για πολλά κλίματα όπως το Εύκρατο το δικό μας, εμείς θα έχουμε παράλληλα και μείωση της βροχής, της μέσης βροχόπτωσης. Και θα έχουμε και μείωση της απορροής, μείωση ταπείνωση της στάθμης του υπόγειου υδροφορέα, θα έχουμε μείωση χειροτέρευση ποιότητας των επιφανειακών και υπογείων νερών. Πολλά έργα υδραυλικά, ταμιευτήρες, αντιπλημμυρικά δεν θα μπορούν να αποδώσουν, όπως είπα προηγουμένως, τα εγγυημένα μεγέθη και θα μπορούν να γίνουν και καταστροφικά, ίσως τα αντιπλημμυρικά για παράδειγμα. Η χιονόπτωση θα μειωθεί και έχει ήδη γίνει αυτό. Η καλοκαιρινή περίοδος θα γίνει ξηρότερη και θα επεκταθεί στην άνοιξη. Δεν θα έχουμε μειώσιμο των χιονιών, δηλαδή, ώστε να υπάρχει υγρασία στην άνοιξη. Και ένα σωρό από άλλες αρνητικές επιπτώσεις. Και αυτά, το νερό θα φέρει επιπτώσεις στο έδαφος, στο ανθρώπινο περιβάλλον, στις μεταβλητές της φύσης, στην ενέργεια, σε όλα τα θέματα. Επομένως, μιλάμε για μια κρίση πραγματικά, η οποία πρέπει να προβλεφθεί, δηλαδή να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι από τώρα. Έπρεπε να έχουμε κάνει ήδη πολλά πράγματα, αλλά έπρεπε έστω και τώρα να κάνουμε διάφορα. Ακριβώς η μείωση τώρα των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου προϋποθέτει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε το βιομηχανικό μοντέλο, το οικονομικό μοντέλο που είχαμε στη βιομηχανική περίοδο. Και έτσι αναγκαστικά στον τομέα αυτών, μαζί με τους επιστήμονες, μπήκαν και οι πολιτικοί και οι παίρνοντες αποφάσεις. Αναγκαστικά, διότι για να αλλάξει το μοντέλο και να αλλάξει ο τρόπος ενέργειας και τα λοιπά, το βιομηχανικό μοντέλο, πρέπει να αποφασίσουν οι κυβερνήσεις και όχι οι επιστήμονες.
Τώρα που είχαμε και τις συνόδους, τι έχει γίνει εκεί?
Λοιπόν, αυτές οι σύνοδοι ακριβώς μεταξύ πολιτικών, αποφασιζόντων και επιστημόνων ξεκίνησαν το 1992 από το Ρίο, συνεχίστηκαν στο Κιώτο που είχαμε το πρωτόκολλο του Κιώτο, κάθε 4-5 χρόνια επαναλαμβάνονταν, μετά πήγαμε στην Κοπενχάγη, Μοντρεάλ, Κοπενχάγη, Καλκούν, Ντόχα, στο Παρίσι, και πρόσφατα στην Αγγλία, στο Μπρίστολ. Δυστυχώς είχαμε πολλές, αν θέλετε, προσδοκίες, και όλοι όσοι συμμετείχαν είχαμε προσδοκίες για το αποτέλεσμα, αλλά δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι πάντα κατώτερο των περιστάσεων. Δηλαδή δεν υπάρχει συμφωνία, ειδικά από τις μεγάλες χώρες. Σας θυμίζω τον Ομπάμα που μπήκε στη Συμφωνία του Παρισιού, ο Τραμπ βγήκε από τη Συμφωνία του Παρισιού, ο Μπάιντεν ξαναμπήκε. Δηλαδή είναι καθαρά θέμα το πώς το βλέπει κανείς, τι ιδεολογίες έχει, πώς βλέπει τη φύση και ποια πολιτικά συμφέροντα και κομματικά συμφέροντα υπάρχουν. Διότι είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα η αλλαγή της βιομηχανικής παραγωγής και του μοντέλου, του οικονομικού μοντέλου. Αυτό λοιπόν πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και δεν έχει μέχρι στιγμής επιτευχθεί αυτό που οι σύνοδοι διάφοροι αποφασίζουν. Βέβαια δεν μπορούμε να το μηδενίσουμε τελείως. Για παράδειγμα στην Ελλάδα από το 1990 έως το 2017 είχαμε ένα 7,5% μείωση των εκπομπών και στην Ευρώπη αθρηστικά 23%. Αυτό βέβαια είναι πολύ λίγο σε σχέση με τους στόχους. Οι στόχοι που τώρα έχουν μπει πρόσφατα είναι για την Ευρώπη να μειωθούν οι εκπομπές κατά 40% και τα ΑΠΕ, οι εναλλακτικές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να μπορούν να συμμετέχουν κατά 30% στην παραγωγή ενέργειας. Στην Ελλάδα τα νούμερα αυτά αντίστοιχα είναι 42 και 32. Είναι δύσκολο να επιτευχθούν και θα έλεγα ότι εν κατακλείδη η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση δεν είναι κάτι θεωρητικό, είναι εδώ, έχει συντελεστεί και συντελείται συνέχεια, ότι θα πρέπει να κατά κάποιο τρόπο ενστερνιστούμε τις αρχές της αειφορίας και της βιωσιμότητας σε συνολικό αλλά και σε ατομικό επίπεδο. Σε συνολικό επίπεδο φυσικά αποφασίζουν οι πολιτικοί και οι παίρνοντες αποφάσεις. Εκεί θα πρέπει η υπάρχουσα οικονομία να μετατραπεί στην λεγόμενη κυκλική οικονομία, η οποία βασίζεται στην πράσινη ανάπτυξη με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα στις διάφορες παραγωγές, ενέργειες και οτιδήποτε άλλο, μεταφορές κτλ. Και θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να βασιστούμε σε καινούργιες τεχνολογίες οι οποίες θα επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων, την ανακύκλωση κτλ. Όχι πλαστικά κτλ. Σε προσωπικό επίπεδο επίσης υπάρχει μια κουλτούρα που πρέπει να αλλάξει, η κουλτούρα των μεταφορών, η κουλτούρα του τρόπου ζωής, του σεβασμού της φύσης, της μη χρησιμοποίησης πλαστικών. Είναι δηλαδή μια αλλαγή που διαπερνάει όλα τα υπάρχοντα πάνω στη γη. Και γι' αυτό και είναι και δύσκολη.
Θεωρείτε ότι μπορεί οι χήμαροι και τα ποτάμια να είναι οι νέοι μας εχθροί?
Ναι, δεν το έλεγα. Τη λέξη εχθροί δεν μ' αρέσει, γιατί είμαι υδρολόγος. Επομένως δεν είναι εχθροί τα ποτάμια και είναι εκεί πολύ πριν να υπάρξουμε εμείς.
Μεταφορικά εννοώ.
Ναι, εκείνο το οποίο είπα προηγουμένως είναι ότι η κλιματική αλλαγή, παρόλο που θα μειώσει τη μέση θερμοκρασία, θα αυξήσει τη συχνότητα και την επικινδυνότητα των πλημμυρών και των ξηρασιών. Πράγμα το οποίο το ζούμε. Αυτό σημαίνει ότι επειδή οι πλημμύρες κυρίως δημιουργούνται από μια βροχή φυσικά, αλλά επεμβαίνουν διάφοροι ανθρωπογενείς παράγοντες εκεί πέρα, οι οποίες την κάνουν χειρότερη. Για παράδειγμα, η εξαφάνιση των δασών από το 40% που είχαμε τον προηγούμενο αιώνα, τώρα είμαστε στο 17% δασοκάλυψη. Οι πλαγιές, οι καμένες λοιπόν, όταν βρέχει, απορρέουν το σύνολο του νερού σχεδόν και αυτό με μεγάλη ταχύτητα πηγαίνει στους χυμάρους και στα ποτάμια. Δεν προλαβαίνει να διηθηθεί στον υπόγειο υδροφορέα, άρα δεν εμπλουτίζονται υπόγειο υδροφορέα. Παρασύρουν στο διάβα τους λάσπες, χώματα, δέντρα κτλ. Γίνεται μια λασποπλημμύρα δηλαδή, η οποία κατεβαίνει στα ρέματα και στα ποτάμια και αυτά είναι διφραγμένα από την προηγούμενη αντίστοιχη κατάσταση και δεν μπορούν να πάγουν το νερό στη θάλασσα. Με αποτέλεσμα προφανώς να πλημμυρίζει και να πλημμυρίζουν κυρίως αυτά που είναι παράνομα χτισμένα στα ρέματα και στα ποτάμια και στις παρυφές των ποταμών. αν κάτι είναι πολύ σοβαρό, είναι οι παράνομοι δόμηση στα ρέματα. Γι' αυτό γίνονται εχθροί. Εχθροί δηλαδή είναι οι άνθρωποι που χτίζουν στα ρέματα και στα ποτάμια και όχι τα ρέματα και τα ποτάμια. Ένας άλλος παράγοντας για τις πλημμύρες που κάνει δύσκολη την κατάσταση με τα ρέματα και τα ποτάμια είναι η αστικοποίηση. Μια βροχή σε ένα μη αστικό περιβάλλον απορρέει το 30% περίπου, 20-30% πάει σε πλημμύρα. Σε ένα αστικό περιβάλλον αυτό μπορεί να είναι 90% και 100%, δηλαδή μια ίδια βροχή στο χώμα δεν κάνει τίποτα, στην άσφαλτο μπορεί να πνίξει κόσμο. Επομένως η αστικοποίηση και η παράνομη δόμηση. Ένα άλλο θέμα είναι η εξαφάνιση του υδρογραφικού δικτύου. Δηλαδή στις αστικές περιοχές στην Ελλάδα, στην Αττική για παράδειγμα, χιλιάδες χιλιόμετρα υδρογραφικού δικτύου, ρεμάτων δηλαδή, έχει καλυφθεί από δρόμους, γήπεδα, με σπίτια, πλατείες. Όταν μια έρθει κατάλληλη καταιγίδα, αυτό το ποτάμι, το ρέμα θυμάται τον εαυτό του. Δηλαδή ξαναφέρνει το νερό εκεί που το φέρνει. Και επομένως η Μεσογείο και η Λεωφόρο Αλεξάνδρας που έχουν από κάτω ρέματα ξαναγίνονται ποτάμια. Δεν είναι και σωστά σχεδιασμένα. Έχουν ένα πρόβλημα δηλαδή στο σχεδιασμό, δεν έχουν σχεδιαστεί σωστά. Ένα άλλο θέμα είναι τα δίκτυα ομβρίων, τα οποία έχουν γίνει για πόλεις πολύ μικρότερες. Γιατί εκεί είχε 1 εκατομμύριο, ξέρω εγώ, κάποιες πολύ λιγότερο πληθυσμό, τώρα έχει 4 και βάλε εκατομμύρια. Επομένως τα δίκτυα ομβρίων δεν είναι ικανά να περάσουν την βροχή και την πλημμύρα στη θάλασσα και υπάρχουν τα μπουκωμένα φρεάτια και όλα αυτά. Αλλά ένα πολύ σημαντικό πράγμα που έχει η Ελλάδα σχετικά με τις πλημμύρες, που είναι μεγάλο μειονέκτημα, είναι ότι δεν έχει τα λεγόμενα στοιχεία πεδίου. Δεν έχει δηλαδή δίκτυα μετρήσεων αξιόπιστα, στο βαθμό που θα έπρεπε τουλάχιστον, για να μετράνε τις παροχές των ποταμών, τις βροχές και ειδικά τις παροχές των ποταμών. Η ΔΕΗ παλιά είχε πάρα πολλούς σταθμούς και χρειάστηκε επεξεργασία αυτών των στοιχείων. Εγώ το ξέρω γιατί ήμουν προϊσταμένη του τομέα υδρολογίας της ΔΕΗ για 20 χρόνια πριν γίνω καθηγήτρια. Επομένως ξέρω ότι είχε αρκετά καλό αρχείο, αλλά μετά με όλη αυτή την ιστορία με τη ΔΕΗ ιδιωτικοποιήθηκε και τα λοιπά, τα δίκτυα έχουν τελείως παραμεληθεί. Στην Ελλάδα δεν καταλαβαίνουμε ότι τα δίκτυα είναι πολύ σημαντικά για να σχεδιάζουμε έργα. Ένα έργο που σχεδιάζεται χωρίς στοιχεία είναι τελείως στην τύχη του. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να αποδώσει. Και δεν τολμώ να πω ότι τα λεγόμενα αντιπλημμυρικά έργα για την προστασία από τις πλημμύρες, τα οποία μάλιστα γίνονται με το σύστημα μελέτη κατασκευή, στην πλειοψηφία τους είναι πλημμυρικά. Δηλαδή δημιουργούν πλημμύρες. Δέστε στη Μάνδρα, δέστε τι έγινε στην Πάρνηθα, στο Μαραθώνα. Δεν είναι καλά σχεδιασμένα. Και ο κύριος λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πεδίου. Και δεν υπάρχουν στοιχεία δίκτυα δηλαδή.
Το ήξερες ότι νέα μελέτη αποκαλύπτει μια αθέατη επίπτωση που μπορεί να έχει η κλιματική αλλαγή στη ζωή των ανθρώπων? Κακή ποιότητα ύπνου. Οι ερευνητές ανακάλυψαν πως οι αυξημένες θερμοκρασίες ανά τον πλανήτη μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον ύπνο. Έτσι, η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια από 50 έως 58 ωρών ύπνου ανά άτομο ετησίως.
Το αστικό περιβάλλον πώς θεωρείτε ότι θα επιβαρυνθεί, που ήδη επιβαρύνεται, αλλά τι πιστεύετε ότι θα είναι?
Από τις πλημμύρες?
Όχι, γενικά από την κλιματική κρίση.
Από την κλιματική κρίση. Καταρχήν περιέγραψα την όλη ιστορία σχετικά με το νερό. Το αστικό περιβάλλον προφανώς έχει σχέση με τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας, τα κτίρια, οι δρόμοι, τα υλικά που χρησιμοποιούνται, τα πάντα. Μπορώ να πω ακόμα και τα έργα τέχνης, ο Παρθενώνας, όλα αυτά επηρεάζονται.
Και τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.
Δηλαδή δεν υπάρχει πράγμα το οποίο δεν επηρεάζεται. Αλλά η επιρροή έρχεται, προσέξτε, είναι η θερμοκρασία, είναι ο αέρας που είναι μια πηγή σημαντική που αυξάνεται η θερμοκρασία. Αυξάνεται η θερμοκρασία της γης. Γίνεται όλη αυτή η επίδραση που σας είπα στο νερό, το οποίο είναι αυτό που μεταφέρει στο έδαφος. Το έδαφος μεταφέρει στο αστικό περιβάλλον του και πάει λέγοντας. Είναι το ένα με το άλλο. Και όλα ξεκινάνε από την εκπομπή των αερίων θερμοκηπίου, από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Βέβαια, εκείνο που ήθελα να πω και νομίζω ότι θα πρέπει να αποτελεί αποτέλεσμα θέμα συζήτησης είναι, όπως ξέρετε, στην παραγωγή ενέργειας η ενέργεια παράγεται σε ενέργεια βάσης, δηλαδή η ενέργεια η οποία χρειάζεται για το ηλεκτρικό σύστημα, ας πούμε, η ενέργεια βάσης η οποία δίνει το φωτισμό και τα λοιπά, τα πάντα στην κανονική ζωή, δηλαδή στην καθημερινή ζωή. Χωρίς την ενέργεια βάσης δεν υπάρχει δίκτυο. Τα έργα βάσης είναι θερμικά, δηλαδή έχουν σαν κύριο καύσιμο παλιότερα λιγνίτη, άνθρακα, πετρέλαιο που έχει πλέον φύγει, το αέριο, το φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια. Και το υδρογόνο που τώρα υποτίθεται συζητιέται. Αλλά οφείλω να πω ότι τα άλλα τα οποία είναι έργα αιχμής, δηλαδή τα νερά και άλλες μορφές ενέργειας, είναι αιχμής. Δηλαδή δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το καύσιμο βάσης. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή γίνεται πολύ συζήτηση για τα πυρηνικά. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει.
Βέβαια.
Ήδη στην Αγγλία έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια στην Οξφόρδη και έχουν βρει έναν καλό τρόπο. Είναι μια καλή αρχή για τη σύνδεξη που απενεχοποιεί κατά κάποιο τρόπο την πυρηνική ενέργεια. Αλλά και η συμβατική πυρηνική ενέργεια αυτή τη στιγμή στην Γαλλία αποφασίσαν για καινούριους σταθμούς. Η Γαλλία το 80% είναι πυρηνική ενέργεια. Αυτούς δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή τόσο πολύ το θέμα.
Έχουμε κάτι σε αυτό να φοβόμαστε, μια που το αναφέρετε?
Κοιτάξτε, εγώ βλέπω ότι υπάρχει κινητικότητα γύρω από την πυρηνική ενέργεια. Τώρα η Ελλάδα βέβαια είναι μακριά από αυτό το στόχο. Αλλά πολλές χώρες.
Και η Τουρκία όμως.
Ναι, η Τουρκία σίγουρα θα κάνει. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή όλοι μιλάνε και λένε για την κλιματική αλλαγή, μείωση εκπομπών. Αλλά όλες οι χώρες θα στραφούν, αυτές που μπορούν δηλαδή, θα στραφούν στην πυρηνική ενέργεια που μόνο σήμερα, όχι αυτή που θα γίνει με τη σύνδεξη, γιατί η τεχνολογία δεν έχει συμβαδίσει ακόμα. Δηλαδή θα πρέπει για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στο πρόβλημα, η επιστήμη, η τεχνολογία και η πολιτική απόφαση να πηγαίνουν μαζί. Αυτή τη στιγμή η επιστήμη έχει προχωρήσει στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Η τεχνολογία δεν είναι σε θέση να κάνει το πράσινο υδρογόνο, για παράδειγμα. Το μπλε υδρογόνο δεν είναι άμυρο επιπτώσεων. Επομένως, το πράσινο υδρογόνο και η πυρηνική ενέργεια αποσύνδεξη θα ήταν η λύση για την ενέργεια βάσης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή, λένε από λιγνητοποίηση, μετά τα ξαναφέρουν τα λιγνητικά, γιατί εκείνο το χρόνο δεν είχαν τη δυνατότητα να βάλουν τα έργα που εξαρτώνται από εξωτερικούς παράγοντες. Δεν είναι θερμικά με την έννοια που σας εξήγησα προηγουμένως. Επομένως, εκεί υπάρχει αυτό το. Ο αγώνας κατά κάποιο τρόπο αυτών που θέλουν να μειωθούν τα αέρια θερμοκηπίου, αυτών που προσπαθούν να κρατήσουν την κατάσταση περισσότερο για άλλους λόγους και αυτών που πραγματικά δεν έχουν την τεχνολογία να το κάνουν.
Όσον αφορά την πράσινη οικονομία, υπάρχουν λύσεις οικολογικής καινοτομίας για ένα πιο βιώσιμο μέλλον?
Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ειδική στο θέμα αυτό, αλλά είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν. Για παράδειγμα, στα πλαστικά έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά για να μην χρησιμοποιούν τα πλαστικά, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Μπορεί να το ακούμε έτσι, αλλά είναι ένα μεγάλο ποσοστό στην απάντησή σας δηλαδή. Και αυτό να σταματούσαμε μόνο τα πλαστικά στη θάλασσα και στο έδαφος κτλ., θα είχαμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Επομένως, υπάρχουν πάρα πολλά. Τα σπρέις επίσης, τα σπρέις που χρησιμοποιούμε για καλλιντικούς σκοπούς, για εντομοκτόνα και τέτοια. Αυτά δημιουργούν το χλωροφλουοράνθρακα, με τον οποίο είπαμε ότι είναι ένα βασικό αέριο θερμοκηπίου, ένα από τα βασικά αέρια.
Όσον αφορά τις συνέπειες στη δημόσια υγεία, θα ήθελα ένα σχόλιο. Τι μπορεί να σημάνει τα επόμενα χρόνια αυτό?
Κοιτάξτε, η υγεία είναι ένας άλλος τομέας που επηρεάζει την κλιματική αλλαγή και υπάρχουν πάρα πολλές ασθένειες. Μάλιστα, πρόσφατα είχα βρεθεί σε ένα συνέδριο από συναδέλφους γιατρούς, οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα της κλιματικής αλλαγής και είπαν πάρα πολλά για τα κόκαλα, για πάρα πολλά θέματα τα οποία επηρεάζει. Δεν είμαι σε θέση να πω λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι η δική μου ειδικότητα. Αλλά σίγουρα η υγεία είναι ένας από τους βασικούς τομείς που μελετιώνται αυτή τη στιγμή σε θέματα με την κλιματική αλλαγή. Θεωρείται ότι ειδικά η αύξηση θερμοκρασίας και από μόνη της δηλαδή δημιουργεί ένα άλλο περιβάλλον για τον ανθρώπινο οργανισμό που έχει επιπτώσει μια σειρά από άλλα θέματα.
Εσείς έχετε ασχοληθεί πολύ και το είπατε κιόλας και με τους υδάτινους σπόρους. Αυτό π.χ. δεν έχει άμεση συνέπεια στην αγροτική παραγωγή?
Εδώ είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό θέμα. Ναι, πράγματι, πριν σας απαντήσω σε αυτό, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι στην Ελλάδα, η Ελλάδα έχει ένα περίεργο υδρολογικό καθεστώς. Δηλαδή, ξέρετε ότι η Πίνδος τη χωρίζει στη μέση πρακτικά. Επομένως, υπάρχει υδρολογικά η Δυτική Ελλάδα, η Δυτική Πελοπόννησος, η Δυτική Κρήτη, η Ανατολική Ελλάδα, η Ανατολική Πελοπόννησος. Για εμάς, στους υδρολόγους, δηλαδή έτσι είναι, η Δυτική και η Ανατολική Ελλάδα. Στη Δυτική Ελλάδα πέφτουν 2.000 περίπου χιλιοστά βροχής. Έχει πολύ νερό. Το 1/4 περίπου πέφτει στην Ανατολική Ελλάδα. Το δυστύχημα με εμάς είναι ότι οι μεγάλοι χρήστες, δηλαδή η αγροτική παραγωγή που είπαμε προηγουμένως, είναι στη Θεσσαλία. Η Αττική είναι στην Ανατολική Ελλάδα. Επομένως, οι μεγάλοι χρήστες νερού είναι στην περιοχή που δεν υπάρχει νερό. Με αποτέλεσμα, αυτές οι περιοχές, κυρίως αγροτική παραγωγή αλλά και η αστική χρήση, να βρίσκονται σε περιοχές μειονεκτικές για το νερό, που σημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχει μια ενδυμική λειψιδρία, τη λέμε εμείς. Τι θα πει αυτό? Σημαίνει ότι όταν είναι υγρός χρόνος, βρέχει δηλαδή, το καταλαβαίνουμε, αλλά όταν είναι ξηρός και μάλιστα συνεχίζει να είναι ξηρός 2-3 χρόνια, παθαίνουμε πρόβλημα με το έλλειψη νερού για την αγροτική παραγωγή, έλλειψη νερού γιατί θυμάστε τι έγινε με την ΕΙΔΑΠ μερικά χρόνια πριν, που σταματούσαμε να πίνουμε νερό, τα καζανάκια μας βάλαν πέναλτες κτλ. Τώρα, η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα, μάλλον η αγροτική ζήτηση στην Ελλάδα, είναι το 86% του διαθέσιμου, του λίγου διαθέσιμου νερού που είπα προηγουμένως. Που σημαίνει ότι είναι τελείως μη ορθολογικό αυτό το πράγμα. Γιατί στην αγροτική, στην άρδευση, γιατί αυτό είναι ο κύριος χρήστης του νερού, στην άρδευση ένα μεγάλο ποσοστό, το 60% περίπου, χάνεται. Έχετε δει ίσως αν περνάτε την Εθνική Οδό προς Θεσσαλονίκη τα κανονάκια που έχουν και ποτίζουν τους αγρούς τους, ας πούμε. Αυτό με τον ήλιο φεύγει, το περισσότερο εξατμίζεται το νερό. Είναι ακατάλληλος τρόπος. Πρέπει να αλλάξουν οι τρόποι, να γίνουν πιο έξυπνες χρήσεις για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα του νερού, του αγροτικού νερού. Πρέπει να μειωθεί αυτό το ποσοστό από 86 τουλάχιστον στο μισό, για να μην πω λιγότερο. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη το ποσοστό κατά μέσο όρο είναι γύρω στο 50-60%, νομίζω, ο μέσος όρος. Υπάρχουν χώρες με 11% χρήση στην αγροτική παραγωγή, γιατί έχουν καλύτερες μεθόδους. Δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι το πρόβλημα του νερού στην Ελλάδα είναι αγροτικό ζήτημα. Δηλαδή, αν υπάρξει μια καλή αγροτική πολιτική, θα λυθεί το πρόβλημά μας πάρα πολύ εύκολα. Και τι θα κάνει αυτή η αγροτική πολιτική? Θα αποφασίζει ποιες καλλιέργειες θα βάλει και πού θα τις βάλει, ανάλογα με τα υδατικά διαθέσιμα. Δεν μπορείς να βάζεις κάτι το οποίο θέλει πολύ νερό σε ένα μέρος που δεν έχει νερό και μετά να το επιδοτείς αυτό και να το καταστρέφεις ίσως. Θα πρέπει να αλλάξουν οι τρόποι άρδευσης, να γίνουν πιο αποδοτικοί με νέες τεχνολογίες, smart technologies που υπάρχουν ήδη. Και επίσης θα πρέπει να απαγορευτούν οι παράνομες γεωτρήσεις. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα. Στη Θεσσαλία υπάρχουν 3-4 φορές παραπάνω από τις νόμιμες. Είναι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες γεωτρήσεις, αλλά όχι μόνο στη Θεσσαλία, στα νησιά. Τι συμβαίνει λοιπόν? Όλοι οι αγρότες κάνουν μια γεώτρηση, που δεν είναι σύμφωνα με τον νόμο, γιατί ο νόμος λέει πού να κάνουν γεώτρηση. Γίνεται υπεράντληση του νερού του υπογείου. Πέφτει, ταπεινώνεται ο υπόγειος υδροφόρος, μπαίνει η θάλασσα στα παράκτια, γιατί ταπεινώνεται ο υδροφόρος, μπαίνει η θάλασσα και τι γίνεται? Υφαλμυρίζει το νερό, γίνεται υφαλμύριση. Και αυτό είναι μια αναστρέψιμο, δηλαδή στην ουσία καταστρέφουν τους ήδη λίγους υδάτινους σπόρους που έχουμε. Επομένως το αγροτικό ζήτημα σχετικά με το νερό είναι κυρίαρχο ζήτημα και πρέπει να λυθεί το συντομότερο. Θα πρέπει να πω ότι ειδικά για το θεσμικό πλαίσιο, από το 2000 έχει ψηφιστεί στην Ευρώπη η λεγόμενη Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά, WFD τη λέμε, και θυγατρικές οδηγίες για τις πλημμύρες, για τη ρύπανση κτλ. Η Ελλάδα την ενσωμάτωσε στο εθνικό της δίκαιο λίγα χρόνια αργότερα. Πάντως εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν επιπτώσεις αν δεν κάνουμε τούτο ή το άλλο. Αυτές οι δύο, η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά, έχει σαν στόχο την καλή οικολογική κατάσταση των υδροφορέων σε κάποια στιγμή στο μέλλον, και κάθε 5 χρόνια το ανανεώνει και αναγκάζει τις χώρες να κάνουν τα λεγόμενα σχέδια διαχείρισης των λεκανών των ποταμών. Η Ελλάδα αναγκάστηκε να τα κάνει αυτά. Δεν είναι αξιόπιστα τα σχέδια τα οποία έχει κάνει, και δεν είναι αξιόπιστα διότι εγώ συμβαίνει να κάνω review αυτών των σχεδίων σε όλες τις χώρες στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Είναι από τα λιγότερα αξιόπιστα σχέδια. Και αυτό για το λόγο που σας είπα προηγουμένως, δεν υπάρχουν δίκτυα μετρήσεων. Στην υδρολογία για να σχεδιάσεις ή να διαχειριστείς το νερό, πρέπει να έχεις δίκτυα να σου λένε τι ακριβώς συμβαίνει, τι παροχή έχει το ποτάμι. Αν δεν ξέρεις τι παροχή έχει το ποτάμι, πώς θα το κάνεις αυτό? Δεν γίνεται, πώς θα την υποθέσεις? Ό,τι υποθέσεις κάνεις είναι λάθος. Είτε αντιπλημμυρικό κάνεις, είτε ταμιευτήρα κάνεις, υπόθεση είναι, δεν είναι μέτρηση. Δεν στηρίζεις μετρήσεις. Γι' αυτό θα έλεγα ότι είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει ένα Ινστιτούτο Υδατικών Πόρων στα πρότυπα του Δημόκρητου, του ΕΛΚΕΘΕ, το οποίο θα μπορέσει να έχει εθνικά δίκτυα μετρήσεων και ποιότητας και ποσότητας νερού, υπογείου, επιφανειακού, ώστε να μην υπάρχει αυτό το πολυσχεδιασμό σε αυτή τη στιγμή, ο καθένας κάνει το δικό του, η ΕΙΔΑΠ τα δικά της, το Υπουργείο Υποδομών το δικό του, η ΔΕΗ τα δικά της κτλ. Η ΕΜΗ το δικό της δίκτυο, ο καθένας έχει το δικό του. Θα πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό δίκτυο λοιπόν αξιόπιστο, το οποίο αν χτιστεί τώρα θα είναι χρήσιμο μετά από κάποια δεκαετία, πρέπει να σας πω, για να μην σας πω 20 χρόνια, γιατί στην υδρολογία χρειαζόμαστε ιστορία πίσω μας για να ξέρουμε ότι ένα ποτάμι, για παράδειγμα, το βλέπουμε τώρα. Πού ξέρουμε τι έκανε πριν 20, 30, 50 χρόνια. Εμείς θα χτίσουμε ένα έργο το οποίο θα διαρκέσει 100 χρόνια. Άρα πρέπει να ξέρουμε αρκετά χρόνια πριν την ιστορία να δούμε πώς θα λειτουργήσει το ποτάμι. Δεν είναι. Αυτό είναι, προσπαθώ να απλοποιήσω όσο μπορώ περισσότερο το πρόβλημα που έχουμε οι Έλληνες μελετητές σχετικά με τα υδραυλικά έργα. Αυτό το Ινστιτούτο λοιπόν θα κάνει και μελέτες βάσης. Δεν μπορεί ένα ιδιωτικό γραφείο να παίρνει το ένα σχέδιο, το άλλο να παίρνει το άλλο και να γίνεται όλο αυτό που γίνεται σήμερα. Και να γίνονται μελέτες με κατασκευή μαζί. Οι μελέτες είναι πολύ σοβαρό θέμα, διότι δεν μπορεί να κατασκευάσεις κάτι αν δεν το μελετήσεις. Και επομένως θα πρέπει να υπάρχει αυτό το Ινστιτούτο, το οποίο θα μπορέσει να είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, σίγουρα δεν πρέπει να είναι δημόσιο, και το οποίο θα μπορεί να έχει και τα ερευνητικά του έργα, να μαζέψει ερευνητές, να κάνει μελέτες βάσης, να έχει δίκτυα, όπως είπα, να επεξεργάζει τα στοιχεία και να μπορέσουμε κι εμείς, όπως όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν τέτοια Ινστιτούτα και οι οποίοι έχουν αναλάβει την εφαρμογή της οδηγίας.
Το ήξερες ότι η αύξηση της μέσης στάθμης της θάλασσας λόγω της στήξης πολικού πάγου, της θερμικής διαστολής των ωκεανών, θα επιφέρει εδαφική απώλεια παράκτιων περιοχών, εισβολή του θαλασσινού νερού στον υπόγειο υδροφορέα και αλλαγή σε εκβολές ποταμών. Με βάση τα σημερινά στοιχεία, η μέση αύξηση της στάθμης της θάλασσας προβλέπεται να είναι 24 με 30 εκατοστά μέχρι το 2065 και 40 με 63 εκατοστά μέχρι το 2100 σε σχέση με την περίοδο αναφοράς 1986 με 2005.
Τι είναι αυτό που εσάς σας ανησυχεί περισσότερο από εδώ και πέρα, σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει?
Ως προς τα νερά, ως προς την κλιματική αλλαγή.
Ως προς την κλιματική αλλαγή.
Ως προς την κλιματική αλλαγή. Με ανησυχεί ότι οι μεν αυτοί που οραματίζονται το καλό μέλλον δεν βλέπουν πολύ καλά την πραγματικότητα, δηλαδή λένε πολλά λόγια και βάζουν στόχους που δεν είναι εφικτοί. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, βλέποντας αυτό το δύσκολο βουνό μπροστά τους, το 40% μέχρι το 2030, δηλαδή σε 8 χρόνια, αρχίζουν και κάνουν πίσω και λένε, ξέρω εγώ, απολιγνητοποίηση και δεν το εννοούν ίσως, ή το κάνουν για ένα χρόνο, μετά το ξαναφέρουν, γιατί όπως είπα προηγουμένως, η τεχνολογία δεν έχει προχωρήσει έτσι, τουλάχιστον στη δική μου εκτίμηση, ώστε να καλύψει αυτούς που επιθυμούν να μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα, και εγώ συμφωνώ μαζί τους. Αλλά από την άλλη πλευρά, ως επιστήμονας και μηχανικός, πρέπει να δω ότι δεν υπάρχει τεχνολογία αυτή τη στιγμή να πατήσω ένα κουμπί και να αντικαταστήσω το συμβατικό καύσιμο με μια ενέργεια. Την πυρηνική ενέργεια δεν θα την ήθελα να την έχω στην Αθήνα. Δεν είναι. Θα θέλατε ένα πυρηνικό εργοστάσιο στην Αθήνα? Μπορεί κάποιοι να το θέλουν. Εγώ θεωρώ ότι είναι αρκετά επικίνδυνο με βάση τους κινδύνους που έχει. Αλλά είναι ένα καθαρό καύσιμο το πυρηνικό καύσιμο. Δεν έχει επιπτώσεις στην. Δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει αυτό το πράγμα. Επομένως, σίγουρα θα έρθει αυτή η συζήτηση περί πυρηνικών. Δεν ξέρω, πρόσφατα διάβασα ότι κάποια εταιρεία που κάνει αυτοκίνητα μεγάλη, δεν θυμάμαι το όνομά της, στην Αγγλία, κάνει δικό της πυρηνικό αντιδραστήρα για να παράγει ενέργεια για τα αυτοκίνητά της. Δηλαδή, αρχίζει το πράγμα και ξεφεύγει λίγο και ξαναπάμε πάλι σε προηγούμενους δεκαετίες που μιλάγαμε για την πυρηνική ενέργεια κτλ. Όπως και το υδρογόνο. Το μπλε υδρογόνο που σήμερα υπάρχει δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσει αυτό που λέγαμε προηγουμένως την πράσινη ανάπτυξη κτλ. Πρέπει να γίνει το λεγόμενο πράσινο υδρογόνο, που επίσης θέλει δεκαετίες από ό,τι κατάλαβα για να επιτευχθεί. Άρα με ανησυχεί ότι υπάρχει μια διελκυστίδα και ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι ακτιβιστές, ανάμεσα σε αυτούς τους σοβαρούς, τους άλλους υπάρχουν και οι ακτιβιστές και γίνεται όλος αυτός ο ντόρος, όλες αυτές οι συγκεντρώσεις, δίνονται πολλά χρήματα σε όλα αυτά. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι λίγο, προχωράμε περίπου στο 1/3 ή στο 1/4 του επιθυμητού. Εάν οι πολιτικοί θέλανε και παρόλο με την τεχνολογία που έχουμε σήμερα, μπορούσαμε να προχωρήσουμε στο μισό του επιθυμητού. Δηλαδή, οι πολιτικοί το κάνουν πιο πίσω από αυτό που θα μπορούσε να γίνει με βάση την τεχνολογία. Εάν η τεχνολογία τις επόμενα χρόνια προχωρήσει και μας δώσει τη σύνδεξη στην πυρηνική ενέργεια, μας δώσει το πράσινο υδρογόνο και τέτοιες μορφές καυσίμων, τότε νομίζω ότι θα έχουμε λύσει το πρόβλημά μας. Δεν νομίζω ότι κανείς. Θα αρχίσει πια μια άλλη ιστορία, καινούργια εργοστάσια, οικονομία πώς θα τα αντέξει κτλ.
Η νοοτροπία των πολιτών θεωρείται ότι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια προς το καλύτερο?
Ως προς τι να αλλάξει?
Ως προς ότι έχει γίνει πιο οικολογική.
Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση και στα σχολεία γίνονται πια μαθήματα και τα λοιπά από τη δική μου εποχή κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει ευαισθητοποίηση του κόσμου, ναι. Ο κόσμος ανησυχεί, βλέπει τα διάφορα φαινόμενα που γίνονται, τα αλλαγές του καιρού, βλέπεις ότι οι πλημμύρες γίνονται πιο έντονες. Ανησυχεί βέβαια, νομίζω ότι έχει ευαισθητοποιηθεί, αλλά δυστυχώς δεν πέφτει ο λόγος. Αυτό, η λύση στην μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου είναι καθαρά στα χέρια των αποφασιζόντων, των πολιτικών, και τα βιομηχανικά λόμπι, τα πολεμικά λόμπι και όλα αυτά είναι πίσω από τους πολιτικούς. Για τις μεγάλες χώρες μιλάμε τώρα, γιατί οι μεγάλες χώρες έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στις εκπομπές αερίου. Δεν είναι το ίδιο η Ινδία με τον Μπαγκλαντές, ας πούμε, που είναι δίπλα. Έτσι, η Ινδία είναι πολύ μεγάλη χώρα, έχει άλλο είδους αποτύπωμα. Αλλά οι μεγάλες χώρες, άλλες δεν συμφωνούν καθόλου, δεν υπογράφουν καθόλου τα σύμφωνα αυτά, και άλλες που τα υπογράφουν δεν το εννοούν ή κάνουν πολύ λιγότερα από όσα πρέπει. Ναι, θα λέγω ότι ανησυχώ γενικά.
Επειδή έχετε εμπειρία σε αυτό το τομέα, θεωρείτε ότι υπάρχουν σήμερα τεχνικές να μπορεί κάποιος να προβλέψει τις πλημμύρες που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό
ναι,
διάστημα?
Ναι, κοιτάξτε, οι σεισμοί δεν προβλέπονται, αυτό είναι σίγουρο. Οι πλημμύρες προβλέπονται. Υπάρχουν τρόποι να κάνουμε προβλέψεις, προγνώσεις δηλαδή τις λέμε, σε συγκεκριμένο χρόνο από τη νερό θα κατεβάσει το τάδε ποτάμι. Για να γίνει αυτή η πρόγνωση και να είναι πιστευτή, χρειάζονται στοιχεία πεδίου. Χρειάζονται στοιχεία από το πεδίο, δηλαδή στοιχεία για τις μετρήσεις της στάθμης και της παροχής του ποταμού. Αυτά δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Έχει μόνο η ΔΕΗ κάποιο τέτοιο αρχείο που το έχει για τα φράγματά της. Τέλειωσε με τα φράγματα η ΔΕΗ, έγινε και όλο αυτό το μπάχαλο, την χωρίσαν, την κάνανε, δεν ξέρω τι την έχουν κάνει. Και από εκεί και πέρα έχει το δίκτυό της, δεν είναι έτσι όπως πρέπει να είναι. Και έχει μειωθεί στο 1 τρίτο περίπου το θέμα, για τη μέτρηση των παροχών που είναι βασικό για να γίνει πρόγνωση των πλημμυρών.
Αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
Επομένως η πρόγνωση γίνεται, υπάρχουν μάλιστα εργαλεία όπως τα μη επίγεια μέσα, ραντάρ, δορυφόροι. Υπάρχουν χώρες όπως η Αγγλία, η οποία προβλέπει στο Δούναβη, σε όλες τις χώρες της Παραδουνάβιας γίνεται πρόβλεψη. Όταν ακριβώς δείτε ότι έρχεται μια πλημμύρα, ειδοποιεί μια χώρα την άλλη, έχουν μοντέλα κτλ. Εγώ ξέρω, κάνουμε τέτοια μοντέλα σε διπλωματικές εργασίες. Φανταστικά όμως, γιατί στην Ελλάδα για να εφαρμοστεί αυτό χρειάζεται στοιχεία πεδίου σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή την ώρα εκείνη που συμβαίνει πρέπει να μετράει το ποτάμι τον Αχελό, ξέρω εγώ, ή τον Αλιάκμονα ή τον Άραχθο, μιλάω για τα μεγάλα ποτάμια. Τα ρέματα τώρα έχουν μια άλλη ιδιομορφία, είναι εφήμερα. Δηλαδή δεν έχουν νερό παρά μόνο όταν βρέχει, μια ειδική βροχή όμως που είναι για αυτά, για τη λεκάνη απορροής τους ειδικά. Και εκεί θα μπορούσε να γίνει αυτό, αν υπήρχαν σταθμιγράφοι, σταθμίμετρα, δηλαδή πιο απλές μέθοδοι πρόγνωσης θα μπορούσε. Βέβαια τα ρέματα στην Ελλάδα έχουν πολύ μικρό χρόνο συγκέντρωσης, δηλαδή είναι πολύ μικρός ο χρόνος που μπορεί να δεις τη στάθμη να ανεβαίνει μέχρι το σημείο που θα συμβεί και θα σου έρθει στο κεφάλι σου η άνοδος σε στάθμες. Και λέω άνοδος στις στάθμες γιατί δεν πνιγόμαστε με την παροχή, πνιγόμαστε από την ανύψωση της στάθμης του νερού. Αν παραδείγματος χάρη έχει κλειστεί το ποτάμι με μία γέφυρα και πάει να περάσει το νερό, επειδή σφίγγεται η ροή σε ένα μικρότερη διατομή από ό,τι έχει το ποτάμι, η παροχή μπορεί να είναι η ίδια αλλά ανεβαίνει η στάθμη. Και η στάθμη περνάει τη γέφυρα και καταστρέφεται. Γέφυρα και την πνίγει. Επομένως,
το είδαμε πρόσφατα με το γεφύρι της Πλάκας.
Ναι, βεβαίως. Και το Πολυτεχνείο, μάλιστα, ήταν αυτό που βοήθησε στις μελέτες για να ξαναγίνει το γεφύρι της Πλάκας. Στην Πλάκα έχω ζήσει αρκετά χρόνια, γιατί αρκετές φορές έχω πάει σε πολλά χρόνια ως της ΔΕΗ, εκ μέρους της ΔΕΗ, γιατί κάναμε εκεί πέρα μετρήσεις. Έχουν γίνει φράγματα κατά του Πουρνάρη και είναι πολύ ωραίο γεφύρι το οποίο καταστράφηκε βεβαίως. Και δεν το μόνο γεφύρι, πολλά γεφύρια καταστρέφονται.
Αυτό το ότι τώρα είμαστε εξοικειωμένοι πλέον με νέα δεδομένα. Γι' αυτό ρωτάω για την πρόγνωση. Αν μέσα σε
υπάρχει
όλη αυτή
πρόγνωση,
την αλλαγή.
Ναι, γίνεται, η απάντηση ναι, γίνεται στα ποτάμια, γίνεται στο Σικουάνα, γίνεται στο Δούναβι, γίνεται στα ποτάμια της Γερμανίας, γίνεται στα ποτάμια της Αγγλίας. Τι να σας πω, γίνεται. Δεν είναι κάτι σαν το σεισμό, σίγουρα γίνεται. Έχει ένα βαθμό αξιοπιστίας φυσικά, αλλά υπάρχουν συστήματα, τα μη κατασκευαστικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, τα οποία βασίζονται σε ραντάρ για να βλέπουν τον καιρό που έρχεται μπορούμε να τον δούμε από την Ιταλία να έρχεται και έχουν αρκετές ώρες μπροστά. Αυτά τα συστήματα εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες αυτή τη στιγμή. Εμείς, η ΕΜΗ έχει ραντάρ, αλλά από ό,τι ξέρω δεν τα χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό. Δεν ξέρω τι τα κάνει, αλλά πάντως δεν τα χρησιμοποιεί. Και επίσης στην Ελλάδα υπάρχει ένας φόβος πρόγνωσης. γενικά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα βρεις εύκολα κρατικό υπάλληλο να προγνώσει κάτι και να σου πει σηκωφύγε. Τώρα το λένε βέβαια, η πολιτική προστασία έχει αρχίσει να λέει διάφορα, αλλά είναι διαφορετικό αυτό το αλάρμ που γίνεται από τα μη κατασκευαστικά μέτρα, τα οποία είναι συντονισμένα. Εκεί ένα ποσοστό επιτυχίας 3 τέταρτα περίπου, δηλαδή το 75%, δηλαδή τις 4 φορές που σου ειδοποιεί, τις 3 να έχει πετύχει. Τότε θεωρούνται αποδεκτά αυτά τα συστήματα. Αν αποτύχεις 3 στις 4, είναι σαν το λύκο. Καλύτερα να μην το κάνεις. Εμείς πάντως χωρίς στοιχεία δεν ξέρω πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
Και δύο tips. Το φαγητό έχει υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι απαιτείται πολλή ενέργεια μέχρι να φτάσει μαγειρεμένο στο πιάτο σας, ενώ 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι φαγητού παγκοσμίως καταλήγουν κάθε χρόνο στα σκουπίδια. Είναι σημαντικό λοιπόν να προσαρμόσετε την ποσότητα του φαγητού που μαγειρεύετε βάσει των μερίδων σας, προκειμένου να μειώσετε τη σπατάλη τροφίμων. Η μέγιστη ισχύς που μπορεί να παράγει το φωτοβολταϊκό σύστημα σε 100 τετραγωνικά μέτρα ταράτσας ασκίαστα είναι 10 κιλοβάτ. 1 κιλοβάτ παράγει κατά μέσο όρο 1.300 κιλοβατόρες ετησίως. Η μέση κατανάλωση ενός νοικοκυριού είναι 5.000 με 7.000 κιλοβατόρες ετησίως και κοστίζει 0,12 ευρώ η μία. Σε αυτή την περίπτωση η κατανάλωση αντιστοιχεί σε ενέργεια 5 έως 7 κιλοβάτ. Το κόστος εγκατάστασης ενός συστήματος φωτοβολταϊκών που να καλύπτει τις ανάγκες ενός σπιτιού κυμαίνεται από 6.000 μέχρι 35.000 ευρώ, περίπου 5.000 ευρώ ανά κιλοβατόρα, ανάλογα με το μέγεθος, την κατανάλωση ρεύματος και το ποσοστό της κατανάλωσης που επιθυμούμε να καλύψουν τα φωτοβολταϊκά. Με βάση την τιμή της παραγόμενης κιλοβατόρας, που έχει οριστεί στα 55 λεπτά, η απόσβεση υπολογίζεται σε περίπου 5 χρόνια.
Τελευταία ερώτηση. Έχετε ένας φοιτητής σας ή μια φοιτητριά σας, σας ρωτά πώς φαντάζεστε το μέλλον. Τι το απαντάτε?
Ως προς τι, ως προς το νερό, ως προς τη χώρα, ως προς τη...
Το αφήνω πάνω σας.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι στην Ελλάδα πιστεύω ότι όσον αφορά τα νερά, η κατάσταση έχει χειροτερεύσει, δεν έχει καλυτερεύσει. Δεν έχουν γίνει καθόλου σταθερές δομές, δεν υπάρχουν δίκτυα αξιόπιστα και δεν υπάρχει κανένα Ινστιτούτο, όπως είπα, τουλάχιστον για τα γλυκά νερά. Υπάρχει για τα θαλάσσια στο ΕΛΚΕΘΕ, ο Δημόκλητος κάνει πολύ καλή δουλειά, αλλά δεν υπάρχει εδώ, υπάρχει πολυσκεδασμός. Επομένως, στα νερά δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Είμαι μάλλον απεσιόδοξη. Πρέπει οι ηθήνοντες και αυτοί που δίνουν χρήματα να καταλάβουν ότι πρέπει να υπάρχουν υποδομές. Χωρίς υποδομές δεν γίνεται ανάπτυξη. Τώρα για τα υπόλοιπα, για την κλιματική αλλαγή, θα έλεγα ότι η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη, επομένως θα προσπαθήσει να ακολουθήσει αυτά που γίνονται κουτσά στραβά, όπως, μα όλοι πάνε έτσι, το είπα προηγουμένως εξάλλου. Τώρα στο γενικότερο πλαίσιο για τη χώρα είμαι μάλλον αισιόδοξη, θεωρώ ότι το ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα, την χρηματοδότηση, έχουμε μια άμυνα που ίσως μπορεί να μην είναι τόσο πολύ φανερό ότι μας υπερασπίζονται, αλλά έχουμε κάποιες ελπίδες ότι δεν είμαστε έρμοι των γειτόνων μας. Είμαι αισιόδοξη σε αυτό. Δηλαδή τα νερά είμαι απεσιόδοξη. Για την κλιματική αλλαγή είμαι μετρίως αισιόδοξη και για την χώρα είμαι περισσότερο αισιόδοξη. Θεωρώ ότι είναι καλύτερη από ό,τι ήταν όταν εγώ ήμουν φοιτήτρια.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς «Πράσινη ζωή», 5 podcast για μια πιο οικολογική καθημερινότητα, με καλεσμένη την ομότιμη καθηγήτρια στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κυρία Μαρία Μιμίκου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast.
Ήταν η σειρά «Πράσινη ζωή», 5 podcast για μια πιο οικολογική καθημερινότητα. Μια συνεργασία της LIFO με τη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ.
Είναι τα podcast της LIFO.